Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs intervējā telekanālam CNN bauc porlīcēbu, ka Ukraina uzvarās karāļēdz nokamo goda vosurai un varētu tikt uzjumta NATO nokamo goda juļī. Intervējā jīs arī runojas par F-16 iznacinotojiem, ko Ukraina jūprūjom gaidanu partnerim. Reznikovs sacījis, ka Ukraiņu pilotu apmocēbas uzasoksīs augustā un aizjums namozokai 6 mēnešus. Apmocēbas visticamāk notiks Dānijā un Nīderlandī un izpiems arī Lielbritānijā vai Pūļajā. Tos ītvers intensīvas nodarbības arī tehnikiem, jo lidaparātu uzturēšana nav vīgla, pībūda Reznikovs. Komēr noritās apmocēba Ukrainā jau sūt jostrodoja pie kaujas lidmašanam napīcīšamos infrastruktūras. Ministrs norodāja, ka šos lidmašanas palēdzātu Ukrainai panokt leloku progresu pretuzbrukumā, ja armija tos saimtu tagad. Savukārt ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens komentējot Ukrainas pretuzbrukumu norodies, ka Ukraina jau ir atguvusi aptuveni 50% teritorijas, ko Krīveja sagroba pilna mārūga kara laikā. Pēc jo sacēto, ASV uzskata, ka pretuzbrukums ir tikai sokuma stadijā un tivokū mēnešu laikā tas nazabēksīs. ASV domnieces kara studiju institūts analītiķi apriekinojuši, ka 5 Ukrainas pretuzbrukuma nedēļos Ukrainas armija atbrīvoja gandrīz tikpat daudz teritorijas, cik Krīvejas karaspāks spēja okupēt 6 mēnešus. Tikmēr arī aizvadētajā dienaktī Krīvejas karaspāks turpinoja apšaudāt Odesu ar trīcīnu dronim Shahed. Odesa pēdējā laikā kļuvusi par Krīvejas armijas intensīvu uzbrukumu mierki. Tas ir terorismas, kas nespējas uzvarāt. Savā ikvakara uzrunā sacījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Reaģējot iz notīkošo sasaukta NATO un Ukrainas padomes sēde. Te notiks trešdiņ un izvērtējot tolokūs sūļus, kai palēdzēt Ukrainai un Krīvejas reicēbu asi nosūdījusi arī ANO sakot, ka Krīvejas aizīšana no vīnošanos un Ukrainas ostu terorizēšana izraisās daudzu cilvēku boda novi reģionos, kas ir atkarīgi no Ukrainas graudim. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra jau 3. reizi reikoja Mojas kafēnēcu dienas. Šogad tos notiek laika posmā no 14. juļa līdz pat 17. septembram. Mojas kafēnēcu dienas ļauj īpazēt interesantas vītas Latvijā, kas pīdovoja sabiedrībai dažādu kultūras programmu, vienlaikus popularizējot lauku turismu. Ilūkstis apvadu Mojas kafēnēcu dienu stafeti soka stendera muzejas Eglainī, kā arī dvītis eistīs lauku saldījums. Cīmajotīs Eglainī varā īpazētīs ar veco stendera stostu, ko ar lielu aizrautēbu stostā Miervaldis Brodovs. Mocētoja mūžas saimnīce Ilgavīsus cīnoja ar buksteņu zupi, kas pagatavota pēc 17. Gadsimta receptiem. Stendera muzejs iz Mojas kafēnēcu dienam pie sevis aicinos visus arī septembra sokumā. Tāpēc ir noteikti joapsver dūma apcīmot šo interesanto turisma objektu. Savukārt dvītis eistīs lauku saldījums bija sareikojuši lelus svātkus sēlīs garšu meklējot, kur apmeklātoji varā pīzadaļātīs sēlīs iedīņu meistarklasos, pagatavot uz iedīņus un arī tūs degustēt. Nazaskatoties iz to, ka visu pasokumu laiku Leja Leic bija daudz apmeklātoju, kuri baudāja arī pasokuma kultūras aktivitāšu programmu. visi varāja ne tikai pīzataļātīs meistarklasos, bet arī nugaršot povoru gordu siedīņus un dvīti seistu lauku saldījumu. Izbaudēt mojas kafēnēcu labumus varāja arī citvīt novodā. Mojas kafēnēcu dienas turpinos visos novodos, bet Augšdaugavas novodā tos atkal notiks 9. un 10. septembrī sēlīs pusī. 19. augustā tiks aizvadēta mūzikas un autoenerģijas festivāls Auto Muzons 2023. Tas ir pasaukums, kurā tiek savienotas divas atšķirīgas, bet saistētas lietas – auto un mūzika. Šogad ir pirmīs festivāls, kura mierkis popularizēti arī ar autosportu saistētos aktivitātes. Festivāls tiks sadaļēts divos daļos – dienas un nakts daļos jeb enerģijos. Dienas daļā jeb dienas enerģijā nozares nozīs no 14. Līdz 19. Izklaides un atpūtes parkā šklādī. Bet nakts enerģijā no 21. Līdz 3. Naktī Bolvu pilsātas parka estrādī. Seikok par automuzonu 2023 www.balvi.lv.
Laika ziņas.
Nīna Latvijā būs lielokoties mokuņainā un daudz vītļējis. Nu reit atsevišķos rajonos, bet piespuždīņī valsts austrumos gaidamas stipras lietus gozis pārki un cunkrūsā. Lānslēdz Mārans dienvedu austrumu, dienvedu viejas izagrīsīs no dienvedu rītumiem un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.